Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loomult loom.
Tere hommikust, head sõbrad! Tegelikult mul oli plaanis rääkida teile ja kohe kirglikult meelde tuletada sellest, kui võrd ohtlik on loomade jaoks võt inimeste poolt korraldatud paugutamine. Ei, no tõepoolest, see ei ole esimene ega teine ega isegi kolmas aasta, kui peale uue aasta vastuvõtmist, kogu seda paugutamist, me peame ravima ja nii mõndagi looma, aga no loomulikult kõikidele tuttav šimpans Betty, meie vanem tüdruk. Vaat, tal on neurootiline tsüstiit. Kui esimesel jaanuaril tuleme teda tervitama ja udaastat talle soovima, selgub, et ta loobub toidust ja mis on kõige hullem, ta ei joo. Ja ei jooda sellepärast, et tal on, kus see põie seisund, valulik. Oh, jumal, küll sel aastal no ainult ühele meie kolleegile õnnestus veenda Bettit võtta rohtu ja see oli kõige maitsvam ja kõige magusam lastele mõeldud antibiootikumi siirub. Loomake lõpuks ikka võttis. Vastu jõi ära ja siis virutas seda topsikut heale tädile pähe. Aga sellest me ei räägi täna, sest täna mul on suurepärane haruldane ja väga mõnus võimalus kutsuda meie vestluse juurde professor doktor Urmas Tartes, Tartus. Sa oled seal, Urmas?
Tere päevast, olen täiesti olemas, jaa.
Suurepärane aitäh meiega liitumast. Ja miks ma, no tõesti tuli hingeliselt, soovisin juba ammu rääkida sinuga, on metsatemaatika. Meil kuskil 2-3 nädalat tagasi sinu ja Tiit Lepiku juhatusel leidis aset selline nagu digifoorum metsateemadel. Ja palju meid seal oli, umbes 30 ringis, eks ole? Ja seal oli päris mitu inimest ja siis noh, rääkisime metsa, Eesti metsakatte ja Eesti metsade olukorrast. Ja loomulikult see foorum ei tohi selliseks ainulaadseks sündmuseks jääda. 26. Kui ma eksin, Tiit, mulle andis teada, et 26. Saame jälle digitaalselt nii-öelda kokku, räägime veel. Aga ma tahtsin küsida sinu käest, mis on sinu mulje sellest, mis praegu meil metsadega toimub? Ja loomulikult ma pean silmas metsade minu meelest, aga noh, see on minu meelest, eks ole, üli kiskialiku eksploateerimist, kus juures sõnad. Kiskia on siin rohkem majanduspoliitilise hõngu, kiskia bioloogilisel, zooloogilisel, hoopis midagi muu. Kuid ole kallis, räägi, mida sa arvad meie metsade olukorrast, ja võib-olla ka saatusest ja kaavad selle meie foorumi noh, nähtusest, formaadist, sündmusest. Ole kallis, Urmas, räägi meile.
Kui sa alustasid sellise kena näitega šimpansile tekivast mõjust, mis toimub inimeste igati heatahtliku sellise emotsionaalse väljenduse kaudu, siis see kujund ju päris hästi ilmestab ka laiemalt meie suhtumist loodusse. et meil on väga palju selliseid toredaid soove ja ihasid ja kindlasti loomulikult ka otseseid vajadusi, mille rahuldamine meile on, kas siis nii-öelda tundub meile vajalik või on ka päriselt vajalik. Ja siis me unustame ära, et meie tegevusel on alati ka sellised kaudsed mõjud. Ehk nii nagu see meie lõbujanus paugutamine tekitab vaevust simpansile, kellel on veel omakorda sellised nii-öelda omad hädad, mis meile väliselt võib-olla ju sellele, kes loomaeda külastab välja ei paistagi ja ta ei saagi neist aru. Nii samuti on ka siis inimtegevusel loodusele oma mõju, et ta loomulikult kas nii-öelda muudab mingit tasakaaluseisundit, ehk siis need inimese poolt kasutatud kooslused ongi ju natuke teistsugused kui nii nagu nad looduses kujuneksid. Ja kogu küsimus ju taandub laias lahtus sellele, et kus on siis see murdne punkt, kuhuni neid saab kasutada ja kust alates nad muutuvad millekski muuks, kus see eluvõrgustik, mis ka inimest ennast peab hoidma, ühel hetkel enam ei toimi. Et see on selline ilus selline, noh, kuidas öelda, võimegi öelda ümmargune jutt, kus ma ei öelnud ühtegi konkreetset asja. Rääkisin ka samuti kujundite keeles. Ja eks see peegeldab mõnes mõttes meie olukorraga laiemalt ühiskonnas, kus väga lihtne on leida ju ühisosa, ühist keelt ka sellistes üldistes kujundites, üldistes arusaamistes. No kõik me tahaksime olla näiteks õnnelikud, arusaadav. Ja ma ei tea ühtegi inimest, kes tahaks meelega olla õnnetu. Me oleme valmis aksepteerima seda ka, et me ei taha ju kellelegi paha teha otseselt. Kõik on sellega ka täiesti nõus. Kuid nii pea, kui me lähemegi selliste elusuhete keerukuse nii kaudsete seoste tajumiseni, tunnetamiseni ja meie mõju nii-öelda siis teavlustamiseni, seal lähevad nii-öelda sageli meie arusaamised, teadmised, arvamused sageli väga risti.
Täpselt nii. No, sinu jutule mul tuli meelde üks jumalate paar, saamide, peamiselt Soome, aga ega Norras nad teistmoodi ei kujuta endale need asjad, et mis on seotud just nimelt metsaga, tundraga, hirve populatsiooniga ja hundidega. Jumalate paar, Soome saamidel on see vähemalt kirja pandud, Rasiaike, naisjumalus, on rohtaimede ja põhjapõtrade patrones. Ta on nende kasvataja, nende looja, nende hoidja. Ja ta on huvitatud selles, et põhjapõder, põhjapõtra, populatsioon, elanikkond oleks maksimaalne. Ja nii see läks. Ja vaat selle jumalana Rasiaike soosingu tõttu põhjapõdrad paljunesid nii, et rohtaimede kate hakkas kaduma. Nad hakkasid seda praktiliselt hävitama ja loomulikult põdema ja surema nii haigustesse kui ka nälga, nii nagu see tõepoolest juhtub. Populatsiooniga, kes no, praktiliselt ei ole kiskjatega parasiitide kontrolli all, mitte kuidagi moodi, eks ole, ja toiduvarud on esialguvad, just nimelt esialgu, mõneks ajaks, vaated amendamatud. Ja maa kattus laipadega, mis siis sai ette võtud jumala, vaat see on meesos jumal, ja Kavrai jumala poolt. Tema lõi hunte. Ta lõi hunte, kes puhastasid maad laipadest ja piirasid põhjapõdra arvukust mõistliku suuruseni. Nii palju, kui üks korralik võsa, mets ja tundra neid mahutab. See on väga ürgne lugu. No mida inimene ei mõista? Kõike mõistab. Saab kõigest aru. Ja ometi. Ja ometi, kui on võimalik maksimaalselt midagi arendada, kasvatada, paljundada, inimene, loomulikult, kes võtab endale kiskja rolli, aga no ükski teine kiskja ei tööta turule, ainult inimene on selline.
Oi, mul tuleb jälle meelde, tead Urmas, kui kuskil 80 aastate lõpul doktor Vaike Ermann, kui ta oli hingamist, me olime kolleegid, tema uuris peamiselt koha, resursid ja loomulikult siis vastavalt resursi hinnangule siis loodi limiite ja nii edasi, keda tohib ja kui palju tohib kus kohas pööda. Vaat kuskil aastat olid ilmselt 88-9 või midagi niisugust juba, siis sai läbi viidud koha, alamõõdulise, loomulikult alamõõdulise koha märgistamine. Mitu tuhat märgist said kalakestele pandud kalakesed lahti lastud. Aga see oli juba liberaliseerimine perestroika. Igal juhul poole teise kuu pärast Saksama, Belgia, Hollandi restoraanidest hakati meile saatma, aadress on ju märgise peal, märgiseid kaladel, keda ei tohiks püüda vähemalt 2 aastat veel. Sellised lood. Selles asi ongi inimese saama himu. No see kõlab halvasti. Aga inimene peab ju mõtlema tõesti oma saatusele. Meil on ju mitte ainult ajataju, nagu on igal loomal kindlasti olemas, bioloogilised kellad ja mida muud, aga meil on aja mõiste, sellega meie jaoks on selline suur mure ja küsimärk tulevikus. Selge see, kuid võt, see ahnus või saamise himu, see on tegelikult täiesti inimlik, loomulikult see on inimlik. Aga võt, kui seda korrutada mugavusega, võt, see korrutis on tappev. No, räägitakse ju, et sul on vaja oksa, no sae, aga mitte seda, mille peal sa istud. No aga kõige mugavam on saagida oksa, mille peal sa ise istud. Ja kas sa ei karda kukkumist? Oh, muidugi mitte, sa loodad, et sa aegsasti haarad lähedasest oksast, järgmisest oksast kinni. Vot minu meelest need mõted, need asjaolud, mitte lihtsalt minu meelest, vaid reaalselt, minu mõtetest, nad ei kao. Kui sinu silmis, Urmas, kui tõsine on olukord meie metsakatega? Ütle palun, mis arvad sellest?
No, ma natukene arendaks või tooks sellesse ka nii metsa kui inimkonna konteksti neid samu näiteid, mida sa praegu väga hästi tõid nii saamide kohta kui ka siis kalade brände ja kalade kasutuse kohta. Mis on selline maailmas palju näidatud ja praktikas saanud kinnitust, on see, kui üks kohalik kogukond elab ja peab elus püsima ainult tema lähiümbruses olevast asjast neid kasutades. Ja siin isegi ei ole vahet, kas ta tegeleb põllumajandusega või on ainult korilane, nii nagu saamidel see tavaks on, kus ju põhimõtteliselt põllumajandust enam ei ole seal selles kliimavöötmes. Ja seal, kui elatakse suhteliselt pikalt koos, saadakse üsna kiiresti aru, ju, kus on kasvupiirid, millest üle minna ei saa. Sellised näiteid on ka Eesti ju alalt võimalik tuua, kus me teame näiteks Osmussaare saare kunagine asurkond oli selline inimestel, et oli kindlalt teada, kui palju lapsi tohib saarel alles jääda ja kui lapsi sündis rohkem, siis need saadeti laia ilma edasi. Ja nüüd see kalade näide toob juurde selle sama momenti, kus ühel hetkel me hakkame tegema siis kaubavahetust, kus me enam ei tarbi ei kasuta oma kohaliku ümbrust elus püsimiseks, vaid me saame nii-öelda delegeerida oma elus püsimise kusagil kaugel mujal toimunulee. Ja siis me suhtumegi sellesse hoopis teistmoodi, hoopis nagu see oleks kusagilt nii sama pidevalt antud nii-öelda teema. Hiljaaegu sattusin selliste faktide juurde, kus näiteks toodi näiteks, et näite Jaapanis on 67% või midagi sinna kanti, päris palju metsa. Et väga arenud majandus, väga nii-öelda siis selline suur ka tihe inimeste arvukus ja tekkis küsimus, et noh, et kuidas siis nemad saavad seal metsaga niimoodi hoitud ja meie nagu siin ei saa, et meil on pool alast metsa ja väga hõredam inimkond. Ja kui sa hakkad seda Jaapani metsa peale vaatama, et nad ju peaaegu 80% puidust toovad sisse ekvatoriaalsest nii-öelda vöötmest Filippiinidelt, toovad sisse ka Eestist, kus juures. Ja see on ka teistpidi näide, kus see koha peale nii-öelda, kuidas öelda, pealt näha loodusega koos elamine, need keskkonnamõjud on eksporditud mujale. Ja siin oleme ka ise meie selles tänases maailmas, ka siin Eesti metsades mõlemad pidi selles süsteemis sees, et me praktiliselt ju keegi ainult ei elata ennast metsast. Kui me tahaksime teha sellist lihtsat majandusarvestust, et kui võtta näiteks puidu äri, siis nii jämedalt arvutades selleks, et üks inimene saaks ennast miinimum elatis raha peal elus hoida, peaks tal olema 50 hektarit majandatavat metsa. Ja siit me saame igaüks arvutada tagasi, et võtame 2 miljonit hektarit metsa, jagame selle siis 50 ja palju siis need inimesi on reaalselt, kes saaksid üksnes ainult puidu müügist endale siis seda minimaalset elatist teenida. Arusaadavalt edasi tuleb töötlus ja muu pool, mille siis ütleme niimoodi rahalise väärtuse kasuvõimalused on suuremad, teame, et tooraine müüja saab alati kõige vähem raha. Ja see on mõnes mõttes ühest küljest näitab selle näiliselt väga suure metsaala ju sellist majanduslikku võimekust. Ta on oluline, aga meil ei ole näiteks kõiki Eesti elanike võimalike metsast elatada. Ja reaalsuses on meil võimalik majanduslikult metsast elatada vähemust Eesti elanikest. See on üks selline taustsüsteemide paikapaneku kontekst. Ja arusaadavalt metsa eksporditakse, see nii-öelda tekitab selle võimaluse saada siis veel täiendavalt mujalt tuluga sealt samast Jaapanist või Kagu-Aasiast, Hiinast, või siis ütleme Soomest, Rootsist, et ka on ju see on, ja see on täiesti ka normaalne asi, sest ega Eesti ise ei toodagi ju kõike, mis me vajame, et kaubavahetus on täiesti normaalne asi ka. Kuid kus tuleb juurde siis nüüd see teine moment, kui sa rääkisid sellest ilusast põhjapõdra nii-öelda piiramatu paljundamise nii-öelda mõttest ja mõjust, vaid siis inimkond oma tehnoloogiate arendusega ja oma kahtlemata sellise mõistusliku käitumisega, teadliku käitumisega on nihutanud seda hundikarja poolt tehtavat regulatsiooni järjest väiksemaks. Kuid mitte ühegi liigi arengu sisse eraldi võetuna ei ole käitumises sisse programmeeritud ise endast piiravat tegutsemist. Nii-öelda alal teadlikult toimuvat piiravat tegutsemist. Seda ei ole. Iga liik püüab ju sigida nii palju, kui tal vähegi võimalik on. Ja arusaadavalt, mida vähem on need piirangu tegurid, seda rohkem me sigime ja vastavalt rohkem me tahame ka kasutada kõike seda, mis siis ju loodusest tuleb. Ja siin on nüüd üks selline huvitav ju paradoks. Et kogu selle tehnika arengu kontekstis, mis on meil kahtlemata äärmiselt vahva võimas, kas või juba see näide, et me saame pidada sinuga dialoogi niimoodi, et mina istun Tartus, sina istud Tallinnas ja me nagu hääle leviku vahel ei tee üldse vahet, et ma oleks nagu samas toas, eks? See on üks selline ilus hea näide. Ja teine nii-öelda pool sellest asjast tekibki nagu siin, et meil tekib, noh, kuidas öelda, vaatamata selle arengule, me sõltume jätkuvalt nüüd loodusaineringetest. Vaat selle unustame me väga tihti selle juures ära, sest võtame kasvõi sellise lihtsa, triviaalse näite, et noh, me käime kõik ju süüa ostmas poes ja tundub niimoodi, et meil on piimakombinaadid ja lihakombinaadid ja siis on põllumehed kasvatavad. Kuid kogu see toiduahel sõltub endiselt ära ühest ja ainsast protsessist, mis on meil evolutsioonis juba mitu miljardit aastat tagasi tekkinud ja selle asja nimi on fotosüntees. Kõik see energia, mis meie siin näiteks inimestena kui loomorganismid saame kasutada, tehakse ainult fotosünteesis. Noh, kas siis metsas põllul, valdavalt põllul meie jaoks. Ja samamoodi on ka siis see sama puidukasutus, mis on vajalik, loomulik, täiesti üks parimaid materjale, mis meil on.
On küll.
Kuid tema nii-öelda kasvukiirus, arusaadavalt, noh, tal on piirid ees. Ja nüüd kui me panemegi selle nii-öelda inimkonna arvukuse kasvu majanduslike ihade kasvu ja arusaadavalt noh, me saame rääkida ka siin ka inimese puhul sellistest noh, signaaltunduste käitumisest, et noh, nii nagu paabulind tahab ju saba kasvatada, noh, ütleme niimoodi kujundlikult tahab, sest evolutsioonis ei ole neid tahte asju, me saame sellest ka aru, siis täpselt samuti ju naabrist parem tahab ka iga inimene olla, jällegi, et tal oleks midagi suuremat, midagi paremat, midagi uhkemat. Et see on see selline ka alateadlik võidujooks, mis viib inimkonna nüüd selle ressursside üle tarbimiseni. Ja siin iseenesest ainukene lahendus, mis on, ongi selline lahendus, et me peame oma teadliku käitumisega suutma aru saada, kust nüüd meie need evolutsiooniliselt kaasa antud instinktid lähevad konflikti meie enda kestlikkusega.
Täpselt nii see on. Tead, Urmas, me peame väikest pausi tegema, aga siis kohe lähme edasi ja kui sa lubad, ma veel ühe memuaariga alustan meie järgmist tuuri.
Loomult loom.
Nii, paus meil tehtud. Ja see sinu vihje meile tuletus paabulinnu kukel, kes tahab seda oma lehviku tingimata kasvatada ja tal on äärmiselt tähtis, et see lehvik oleks eelkõige sümmeetriline. Seksuaalne valik, emase valik. Loomulikult orienteerub see hinnang sümmeetrilisusele. Loomulikult eredavärviline, mitte naarmendav. See peab olema suurepärane. Sest jah, ta on ju kukk. No vaad, mul tuli kohe meelde minu hea tuttav Saaremaal. Hea tuttav rannikukalur. Üldse mitte noor mees. Ja nad saavad ju kõigest aru. Nad saavad suurepäraselt aru, et allamõõdulisi ei tohi püüda. Et üks mõrd väikse lahekese peale, see ei ole võib-olla veel koormav, aga 12 mõrda, see on tappev. Kas või juba sellepärast, et mõrd on sees, eks ole, jätad ta paariks päevaks, siis tõstad üles, aga kui sul on neid 12, igas ühes 3-4 tonni kala. Igal juhul vestlus, tuli meelde vestlus, selle tubli toreda ja kõike aru saaja, kõigest oli selge pilt, mis on seotud kaladega, merega, mereeluga ja loomulikult püügiga. Me rääkisime just nimelt sellest, kuidas käivad suured refrigeraatorid ja võtavad kõik ahvenalised, ostavad kokku ka kiisad, ka 4-sentimeetrised ahvenad, sest Saksamaal on sellised tööstusliinid kalatehastel, mis teevad suurepärast fileed ka 3-4 sentimeetri pikkusest ahvenast või kiisast. Jah, ütles see mees, ma saan kõigest aru, aga vaata, naabri küla Ants ostis naisele Mercedese ja minu mannil ei ole. No kuidas ma siis nii viisi jätan? Asjad sinna paika. Jah, täpselt nii, teistel loomadel loomulikult nad ei tegele moraali küsimustega, nad ei tegele seadusandlike normide loomise arutlemise vastuvõtmisel, nad elavad ja nad elavad ökosüsteemis ja mitmekesisus, linkide mitmekesisus, aga ka biotoopide, konkreetsete biokronotoopide mitmekesisus ökosüsteemis kindlustab vaat selle suure süsteemi vähemalt kompensatsioonivõimed. Kuid meie inimesed tõepoolest, mammaloogid, imetajad uurijad ja mitte naist rindade uurijad. Ja. Ma ei tea, kuidas nemad suhtuvad asjasse. Aga jah, need zooloogid, mammaloogid, terioloogid, ütleme nii. Ja, nad ise nimetavad ennast karvaste loomade uurijad, terioloogideks. Nemad väidavad, et maailmas pole kunagi olnud, ega ei ole ka praegu ühtegi teist linki, kelle arvukus korraga maa peal läheneks 8 miljardile. Mitmest lähedasest liigist, näiteks hiirlasi, No roite liike, neid on tublisti üle 20 ja, või hiirte liike ja kui kokku võtta, siis neid on loomulikult rohkem, muidugi, muidugi. Selge see, kuid jah, meid on väga palju ja me oleme inimesed ja meil on oma õigused. Kas just nimelt see asjaolu, et me oleme inimesed, meil on olemas jurisprudents, meil on olemas kontseptsioon, kontseptuaalne mõtlemine, noh, sõnade ehk keele, mõtete, mõistete, mõtete, suur, suur, no instrumentaarium, no me peame püstitama küsimuse, ja see on püstitatud loomulikult korduvalt. Ja kandavad ei ole veel eriti hoogu võtmas teiste elus olendite ja ütleme nii, biosfääri, elusa looduse õigustes. Sest meie õigusi kaitseb loomulikult seadusandlus. Selge see. Kuid meie inimeste päris inimese, eks ole, oh, kuidas mulle meeldib meie liigi nimetus just nimelt eesti keeles. Päris inimene absoluutselt kõigeks võimeline. Ja, aga jah, meie inimõiguste süsteemis, ja loomulikult see on täiesti orgaaniline iseenesest mõistetav, et me peame lugu laste õigustest. Aga kas lapsed saavad ise oma õiguste eest väljas olla? Kaitsta omi õigusi. Seda peame tegema meie täiskasvanud ja neid, kell on laste kaitsmiseks vastavad õigused, vanemad, õpetajad, tegelikult kõik täiskasvanud inimesed. Meil on õigused ja kohustused hoida laste õigusi. Minu meelest meil peaks olema õigusi ja kohustusi hoida biosfääri, noh, ekosüsteemide, eks ole, kõikide liikide, aga liikide koosluste ja just nimelt ekosüsteemide ja õigusi ja see on loomulikult mingil määral kajastatud looduskaitse seadusandlusest. Kuid paraku me näeme, et see vist ei saa kuigivõrd tõhusalt hakkama metsade, suurte metsamassiivide ja võimsate vanade, on selliste salumetsade, loometsade, laanemetsade, tõesti põlised, mis on üle 96-98 aasta vanad, vaid selliste massiivide no, pidevust, neid ei tohi katkestada. Nagu ma olen laud, võt sellise mustri järgi lõigates metsa. Aga jah, paraku meie looduskaitse seadusandlus, ma ei tea, kas ei ole piisav. Seadusi on ja häid seadusi. Või lihtsalt ei jõua töötada. Milles asi on? Sa sellest arvad, kuidas on metsaga lood sinu meelest, kelle metsa kohta mina ei suuda öelda, mis. Ma ütlen metsa kohta alati, kes. Oi, ma palun vabandust, Urmas, aga ma näen, et me peame veel ühe väikese pausi tegema.
Loomult loom.
Paus tehtud.
Ma võtan nüüd, jätkan sellest samast lastele mõtlemise teemast. Ja siin on nüüd üks oluline vahe loomade käitumises laiemalt ja inimese maailmas, siis selle päris inimese maailmas sisse seatud juriidilisest käitumisest. Kui me enne rääkisime sellest paabõlinnu sule kujundist ja naabrist paremalt kujundist, siis looduses paabulind ei saa oma saba otseselt oma lastele ja järel tulijatele pärandada. Ta ei saa ka pärandada endale seda territooriumi, kus ta elas või elab. See laps peab ise selle nii-öelda endale siis, noh, kas siis kätte võitlema, kui sellist väljadeid kasutada või suutma selle eest seista. Inimeste maailmas tekib paraku sellest naabrist paremaks oleku tõttu ohtu ja kui me paneme see juurde selle täiesti loomuliku hoolitsuse järeltulijate eest, tekib ju see moment aga, et ma saan ju pärandada oma lastele selle oma naabrist parema asja edasi. Ehk ütleme, lapsevanemad küllalt paljulki ju selle sama nii-öelda siis materiaalsete väärtuste kokku kuhjamise motiivina näevadki ka ju lastele parema elu loomise võimalust. Ehk see mõtteviis annab täiesti tagurpidise tulemuse sellele, mida ta võib-olla mõtteviisina kui selliselt oleks, sest kui me räägime laste võimalustega arvestamisest, siis me ei räägi neile ju otseselt, et neile me peaksime nendele andma nii-öelda kõik selle, mis meie oleme elu jooksul kogunud, nad sageli ei vajagi ju seda enam. Mäletan ise kas või neid samu mõnes mõttes kurbi momente, kui tuli kadunud ema isa nii-öelda elamist tühjaks teha. Nemad heas usus hoidsid seda kõike lastele ja sellest 3/4 meil ei olnud vaja. Ja teisalt, mis meil nagu ju selle sama jällegi kui kalanäitega tagasi peegeldada, et see sama nii-öelda väikeste ahvenate ära soomise oskus, mis nõudis ju lihtsalt ka selle vilumuse tekkimist, et ka neid siis ära kasutada. Lihtsalt ütleme, võtame see sama saamine näide, kus veel eelmise sajandi vahetusel 100 aastat tagasi ja niimoodi oli olemas ju kõnekäänd, et enne kuluvad ära kõik võrgud, kui jõgedest ja järvedest kala otsa saab.
Täpselt.
See oli seal täiesti nii-öelda kujund ja siis kui hakati välja müüma, siis hakkas otsa saama ja sellest tekkisid omad nii-öelda probleemid. Sama asi on ka meil täna ju metsadega, et meie tarbimise struktuur on hoopis teistsugune, kui ta oli 100 aastat tagasi. Vahel ütleme siin näiteks looduskaitsjatele eidatakse ette kõik võimalike vandenõuteooriad ja muid selliseid asju, siis ainsa asjana, mille ta võib-olla moskaks mingit loogilist selgitust tuua, kui keegi hakkaks ütlema, et looduskaitse on nüüd palkmaja tootjate poolt ära ostetud. Huvitaval kombel seda veel keegi ei ole nagu välja mõelnud, kuid see nii-öelda kuidas öelda, see muutuste protsess, mis meid tänases seisu ju viinud on ju see, et ka meie tehnoloogiline areng ja võimekus on hakkanud ära kasutama seda, mida kunagi üldse välja jakutati, kas siis kalana püüdma või metsast välja tooma. See on nii-öelda üks aspekt. Ja teine aspekt, mis on jällegi inimlikult tajutav ja arusaadav, on see, et küllalt tihti me kasutame kõnekäände toijat, aga me oleme kogu aeg nii teinud.
Ja.
Ei ole. Me iga aasta muudame natukene midagi. Kas nüüd iga aasta see on kujund loomulikult. Me muudame natuke midagi natuke muutub ja kui me vaatame kas või ütleme Eesti taasiseseismise järgset aega, kuidas on arenenud meie näiteks see sama saetööstus, mis on tehnoloogiliselt võimekuselt absoluutselt maailma tipus. Nad on teinud suurepärast tööd ja selle tulemusele nad oskavad ära kasutada loomulikult ka seda, mida varem metsast võib-olla sellisel moel üldse ei oodatudki. Ja see ei ole enam see toimetamismiis, mis oli 100 aastat tagasi. Kus suures see paradoks, mis on ju see, et kõik need asja osalised on teinud omast arvates kõige paremat tööd. Ja eraldi võetuna nad ongi seda teinud. Nad on täielikult kiitmist väärt. Ja meil ei ole nüüd selles ümbruses olnud seda tagasiside mehanismi, kuidas nüüd see muutunud toimingute mõju tagasi suhestada sellele ökosüsteemi toimimisele ja sellele nii-öelda siis ka metsa mittepuidulistele väärtustele, mis seal on. Ma ei öelda, et seal absoluutselt nii-öelda kõik oleks pahasti ei üldse mitte, sest siiski läbi erinevate loomulikult ka raskuste on juhtud ka metsakaitsealade vähemalt esinduslikkuse kuidas öelda siis loomiseni küll põhimõtteliselt paperil, sest ökosüsteemises mõttes nad ei ole esinduslikud omal põhjusel, sinna läheb veel aega, et see ei ole nüüd selline absoluutselt mustvalge teema üldse ja ma ei räägi ka nüüd, et üldsegi mitte selle teemal, et saetööstus paha oleks, ei ta on täielikult kiitmusväärt tegevus, kuid nüüd ongi vaja meil see nii-öelda süsteem tagasi sihestada selle sama asjaga, et fotosüntees on see, mis piirab ära asjade kasvu. Ja teine pool on ka see, et ju mets ei ole ainult puit, vaid ta on elukeskkond. Otsene ja kaudne elukeskkond. Ja meie erinevad majandusviisid seda olulisel määral mõjutavad, kuid üks kurb asi, mis selle tagasisestamise juures on jällegi, mida me peame ainult mõistusega üle arvutama, on see, et panga ülekanne toimub tänapäeval sekundite jooksul. Ökosüsteemide talitluse heeringu tagasiside võib võtta kümneid ja sadu aastaid. Ja see, et nii-öelda, kuidas öelda, noh, vastuolu paraku meil jääb ja seda me saame ületada ainult nii-öelda väga hästi nii-öelda asju uurides, analüüsides, käsitledes. Et laias laastus ju meil ka metsaga ju ei ole toimunud ju mitte midagi muud kui põhimõtteliselt ka näiteks ühiskonna tasandilt, kui räägime valitsuse toimimiselt, on antud metsandussektorile väga suur tegutsemisvabadus. Kui selle vabadusega kaasneb alati ka vastutus, kui me saame kusagil mitingit vabaduse midagi kasutada, kaasneb ka vastutus, midagi siis nii-öelda teha, hoida. Ja metsal on veel üks selline kaks nii-öelda paradoksi või ütleme, mis taandub nagu ühe mõiste alla on ju see, et see, kes puid istutab, seda ise ei lõika. Kui just ole tegemist energiavõsaga. Ja teine nii-öelda moment on selles, et see ökosüsteemi teenuste vajaduse tajumine on palju arusaadavam sellele inimesele, kes elab koha peal metsa sees. Kuid meil on väga palju metsaomandit ja metsahaldamist, noh, kasutan mõistet kaugomandi kaudu toimiv. Kus see isiklik suhe selle konkreetse metsatukaga ja oskus ka arvestada kohaliku elanikkonna näiteks vajadusega ei käi alati väga lihtsalt ja loomulikult teed mööda ja noh, kas või ütleme, meil on ju väga hästi ju teid teada need samu näited, et need inimesed, kes ka metsas tegutsevad ja eriliselt seal tegutsevad ja väga vajalik, et nad tegutsevad, jällegi metsatööstus on väga vajalik, nad ise oma ümber hoiavad metsa kui ökosüsteemi, oma kodud ümber. Ja siin on, ütleme, need misenäsest natukene mõtlemise kohad, kuid sellest samast asjast ma näen ka ju väga lihtsalt, väga otse, väga selgelt ka ühisosa leidmise võimalust. Meil on vaja rohkem empaatia tunnet ka teiste inimeste suhtes. Ja mitte ainult inimeste, vaid ka teiste olendite suhtes. Need samad loomad, seened, samblikud, putukad, kes meil nii-öelda metsas elavad. Et ka see on see nii-öelda aspekt, et kust on võimalik selliseid nii-öelda arusaamisi, ühiseid arusaamisi otsida ja leida.
Olen tuliselt nõus. Empaatia, nii nagu ka emotsioonid. Empaatia on olemas loomulikult kõikidel kõrgematel loomadel ja arvatavasti mitte ainult kõrgematel loomadel. Selge see, kuid inimese empaatia on ülivõimas, kui seda kasutada. Ja kui seda kasutada tõhuselt, mitmekesiselt ja tõepoolest ulatuslikult. Aga empaatia on õppimise alus. Ja muidugi esimene mõte, mis mul kohe tuleb, haridus. Suunata haridus. Ja võimsamalt ja palju mitmekesisemalt kui see praegu, seda tehakse loomulikult kogu aeg tehakse, et suunatakse looduskaitsetemaatikale, laste haridus plus veel kasvatus. Haridus ja kasvatus on loomulikult oma vahel seotud, kuid nad ei ole sünonüümid. No näiteks kunagi 100 aastat tagasi koolides oli selline aine nagu tavaõpetus. Okay, ärme selles enam räägi. Aeg hakkab tasapisi otsa sama, aga siiski natukene meil aega veel on. Ja see on väga hea. Loomade koosluste, looduse, elusa looduse kaitsjad, hoidjad, tunihingelised, on tavaliselt olnud kahest enam-vähem, no mitte just vastandatud, aga ikkagi erinevas leeris. Ühed väitsid, et loodus saab kaitsa ainult tehes inimesele absoluutselt selgeks, et mitte kasulike liike ressursidena, potentsiaalsetena, virtuaalsetena esialgu, potentsiaalsete võibolla hüpoteetiliste, aga kunagi kindlasti, kui on võimalik, kui see võimalus ikkagi jääb, ressursina kasutavaid ei loomaliike, taimeliike, bakterite, viiruste, seenteliike ei ole olemas. Ja see on võimas argumentatsiooni instrumentaarium. seda küll, kuid teise leeri esindajad ütlevad ei. See kõik on muidugi jah, nii see on selge, kuid kõige tähtsam on just nimelt luua või tõhustada inimeste arusaamist ja empaatilist, õiget empaatilist suhtumist loomade õigustesse kui sellistesse. Loodusel on immanentne oma õigus olemas. On olemas ka kolmas koolkond, kes paneb need kaks põhimõtted kokku. Ja see igal juhul on selge, et tuleb teha kõik, mis vähegi võimalik. Et minu meelest kõik need kolm suunda arendada. Sa oled ju suurepärane entomoloog, Urmas Võsõber. Ütle, meil on siin praegu jäänud paar minutit aega, aga ütle, kuidas on, no sa oled ju pidevalt loodusega kontaktis ja loomulikult näed putukaid. No, vaatame me kõik, aga sina näed. Okei, kuidas on putukatega lood ja kas siin võib olla selles, mis praegu olukorra dominantiks on ja sellel, mis putukadega praegu toimub, on mingisugune seos metsa eksploateerimise dünaamikaga, režiimiga. Mis arvad sellest?
No, iga inimmõju mõjutab ühe elukoha, elupaiga olemust ja liikide võimalust seal elada. Et kui me tahame vaadata Eestimaa looduse kujunemist ja tänaseid elupaiku, siis selle suhestamise alghetkeks on ürgmets oludes, kui inimene üldse siia pärast jääaega, siis elama tuli ja hakkas põldu pidama. Senimaani, kui nii te korilasen elas ta ju põhimõtteliselt samamoodi nagu need saamid seal Põhjamaal, kus nad pidid mahtuma loodusain ringesse ja kui inimesi on vähe, siis see mahtumine ei vajagi nagu mingit erilist ju pingutust. Alles siis, kui inimesi piisavalt palju saab, et see mõju muutub oluliseks, siis tuleb hakata ju mõtlema. Ja arusaadavalt iga inimtegevus vähendab kellegi elupaiku ja loob kellegile elupaiga võimalusi juurde. See on täpselt samasugune loodusseadus, ehk selles mõttes, et inimtegevus ei ole ökosüsteemist väljas. Täpselt nagu looduskaitse näiteks ei ole ka inimtegevusest väljas või ütleme, ta ei ole ju mitte inimtegevus ahistamiseks, vaid ta on tegelikult inimese enda elus püsimise taustsüsteemi hoidmiseks vajalik tegevus. Ja selles mõttes on ju niimoodi, et kui me räägime kas või ökosüsteemi mõistest, hästi keeruline mõiste, et me oleme seni siin saates saanud küll väga rahvaliku keeleruumiga hakkama, kuid on olemas ju mõiste agroökosüsteem. See on see kompleks, mis elab põllul, niidul, oma mõjude, oma nii-öelda tegutsemistega. On olemas loomulikult majandusmetsa ökosüsteem, on olemas põlismetsa ökosüsteem ja nad kõik on natukene erinevad. Ja täiesti aru saadavalt, et ju toome ju kasvõi näiteks selle kõigile teada üraskideema, et see on otsene tagasi side sellest, kuidas inimtegevus on loonud hulgaliselt elupaiku ühele liigile.
Yeah.
Nii sama lihtne see on ja kui vaadatagi nagu selles mõttes putukate kontekstis näiteks, et on olemas liike, kellele teatud tüüpi metsas toimetamise viisid väga hästi sobivad, päevalibikad näiteks.
Yeah.
Pole üldse mingisugune nii-öelda probleem, kuid me ei saa nii-öelda ainult nendele kogu oma talitlemise tagasi side taandada. Ja ütleks, et me leiame ka libikate seast selliseid liike, keda ükski näiteks metsakasvataja oma metsas küll näha ei taha, aga need ei ole päevalibikate seas, need on öölibikate seas.
Suur tänu, Urmas, ja sõber, suur tänu, et tulid meie selle looma jutu tuppa. Võtsime ette järjekordse sellise, üldiselt zooloogilise, aga jah, tegelikult eelkõige ökoloogilise, sugemetega süva ökoloogilise rännaku. Võib-olla kunagi kordame, mis sa arvad?
Hea meelega.
Tore, veel kord suur tänu. Ole terve ja teie mu head sõbrad, olge terved. Ettevaatlikud ikkagi homo sapiens sapiens ja rõõmsad loomulikult. See on väga kasulik. Mõnusat pühapäeva teile.
loomult loom.